waaw football nañu gaa moom essayé nañu surtout première mi-temps essayé nañu mais toujours dañu rencontré dañu am problème sur les dernières passes. Donc yàlla moo dogaloon ne tey duñu gagné. Waaw dañ ko ciy sant et di ko ñaan yàlla beneen yoon buñ footballé aussi ñu gagné. Xale yi football nañu mais ndogal bu ñëwee dara kenn mënu si dara ndogal yàlla. Lalle loolu la décidé woon et ñun ay jaam lañ et dañ koy nangu ba pare di ko ñaan prochainement ñu am dem daal. Waaw mënuñu gagné fii moom kenn mënu xam lan la. État du terrain baa ngi ci aussi mais parce que terrain bi boo ko gisee ñun ci suñ bopp sax ñun fii la ñu entraîné mais toujours dañuy am ay blessures. On a blessures yu bëre joueurs yu bëre ñu ngi blessé wu parce que terrain bi moo leen di gaaj. Donc loolu mi ngi ci. Donc il faut que ñu dimbale ñu defaral ñu terrain. Mais loolu tamit duñu découragé parce que dañuy gën a liggéey daal. Dañuy gën a liggéey parce que championnat bi dara kenn waxagul dara. Bii mooy dernière journée bi et yàlla def ne am nañ fi defet. Dañuy gën a góorgóorlu pour bañ a amati defet fii parce que prochainement aussi dañuy recevoir fii Guédiawaay daal pour la première journée de la phase aller.